Příjemný poslech Českého rozhlasu Jazz vám přeje Daniel Vojtíšek. Posloucháte jazzové novinky a já vítám ve vysílání Tomáše Lišku. Zdravím, Tomáši.
Zdravím posluchače a tebe.
My jsme se naposledy viděli, to bylo tuším v září, ve studiu Sono, kde ty si natáčel. Co to bylo za projekt? Mohl bys představit třeba muzikanty?
Byl to kvintet. A je to tak teda, že vzniknul asi před rokem a půl v Berlíně, kde jsem byl na roční stáži, tak vzniknul nový materiál. Napsal jsem tam novou muziku a poznal jsem tam spoustu skvělých nových lidí. S některýma z nich jsem se pak dal dohromady. Tu novou muziku jsem na závěr té stáže prezentoval. Odehrál se koncert, nějaké natáčení bylo a celý jsem to jakoby obhajoval, nebo jak to říct. A takže tam vznikla moje další kapela, nový projekt, který se jmenuje Pente, což znamená řecky číslo 5. Tenhle materiál teda jsme natáčeli ještě jednou na čisto, teďka v září, jak si říkal, v Sonu, v Nouzově. V kvintetu figurujou tři němečtí hudebníci, jeden český a druhý český, což jsem já. Když začnu z té německé strany, tak je to z Kolína nad Rýnem na saxofon, na tenor saxofon, Natalia Hausmann, potom tam mám dva Berlíňany, Markus Ehrlich na klarinet a bas klarinet a Fabiana Štrifler na housle. Potom tam mám mého českého kolegu, to je Šimon Marek na violončelo a já hraju teda na kontrabas. No.
Říkal jsi, že ta muzika vznikla jako součást závěrečné práce tvého studia v Berlíně. Mě zaujalo to, jak jsi říkal, že jsi to obhajoval. Tam byla nějaká komise?
No, komise tam byla. Taková docela all-stars komise se tam sešla. Byl to mý dva hlavní profesoři. To byl John Hollenbeck, americký skladatel moderní a bubeník. A pak to byl Greg Cohen, to je kontrabasista a skladatel. Pak tam byl Kurt Rosenwinkel, americký kytarista. Pak tam byl David Friedman, vibrafonista a ředitel školy. A ta obhajova spočívala v tom, že jsme si sedli po koncertě. Já jsem byl trošku rozrušený ještě, protože to přece byly nějaké emoce během toho hraní. No a tak jsem se trošku vydechal, šel jsem na kobereček a tam proběhl naprosto přátelský rozhovor. Všichni řekli, že se jim to líbilo a nebyla tam žádná analýza toho díla nebo nic takového neprobíhalo. Prostě jako oni byli spokojení, nebo aspoň mi to říkali. Třeba John Hollenbeck tam měl jako pár míst k formě u jedné části té suity, nebo jak to nazvat tu skladbu. Ale jinak to bylo ve velmi přátelském duchu prostě. V podstatě ta obhajoba, bych řekl, že probíhala spíš v průběhu celého toho roku na těch konzultacích, kdy jsme se každý týden scházeli a řešili jsme ty detaily, jako, o kterých si mluvil, jako proč tady ten akord tady a jak si kdo šel k tomuhle a tak dále a tak dále. Speciálně John Hollenbeck, to je hodně koncepční člověk, jako celý jeho život je koncept. To není jako, že bohemská duše nebo něco takového. On je bohémem, ale konceptuálním. Takže ten vyloženě chtěl, jako měl jsem nějaký materiál, něco jsem s ním udělal a přišlo mi to dobrý a John přišel, no ale jako to je dobrý, ale dost podobný, už se to ozvalo nebo už se to objevilo jako 5 minut předem a prostě ty si s tím udělal jenom tohle a tohle. To nemůžeš takhle, to bude všechny nudit. Ty hodiny byly nesmírně obohacující, ale tím, jak je to jeho myšlení dost odlišný od toho mýho, musel jsem daleko víc vlastně přemýšlet o té muzice, kterou jsem dělal pudově, jako kterou jsem nějak psal částečně pudově vlastně a částečně to byl vlastně taky koncept, do kterého jsem byl natlačený, ale vlastně od toho asi ty konzultace byly, že jsem se musel zpětně vrátit k tomu, co jsem udělal a jakoby si to obhájit nebo jako hovořit o tom racionálně, trošku se na to podívat zpětně a použít to racio. Už to, že jsem musel jakoby definovat nějak na papír, jak já píšu muziku, tak už to mě donutilo přemýšlet o tom svým psaní a pokládat si otázky. Jestli já náhodou třeba bych ještě nemohl zkusit nějaký jiný způsob psaní. Proč já používám jenom tohle a občas tamto, teď je těch způsobů mraky, prostě tak proč to nevyzkoušet. No a pak jsem přišel na tu hodinu a John se na to podíval a stalo se to, co jsem předpokládal, že se stane. Tak on se na to podíval a no dobrý, to přesně jsem si myslel, že takhle postupuješ, to slyším z tvý muziky. Takže napříště si budeme povídat o tom, co by si nikdy nezvolil jako ten první krok, ten první impuls, co by si nikdy nevybral. Tak prostě napříště se o tom pobavíme a budu chtít prostě nějaký nápad a pojedeme potom. Já bych třeba nikdy si nevzal do ruky standard jazzový a neskoušel jakoby psát novou muziku inspirovanou tím materiálem. A teďka začal psát svoji věc jakoby na to. A teď můžu psát svoji melodii na Milesovou harmonii, nebo svoji harmonii na Milesovou melodii, nebo cokoliv. Tak to já bych třeba neudělal. Někteří to dělají dodnes, mně to přijde špatně. Nelíbí se mi to a v životě bych tohle to asi neudělal. A John povídá, no vidíš, tak jdeme do toho. Takže takhle se oklikou dostávám k tomu, že John Holmbeck mě donutil napsat Bergeros Odyssey, protože to je koncepční skladba, která vznikla na materiál jazzového standardu Cherokee. Takže já jsem vzal Cherokee a teď jsem prostě s tím udělal spoustu věcí a vznikla nová muzika, úplně nová muzika. Proto se to taky jmenuje Bergeros. Ptají se mě lidi, kdo to byl ten Bergero. Bergero, já párkrát jsem si to zkusil a docela to zafungovalo, že jsem vymyslel fiktivní osobu. Bergero byl v Latinské Americe velice známý bandita. Jo, tak, ale Bergero je složenina slov Berlín a Cherokee.
Mm-hmm.
Tu skladbu jsem napsal v Berlíně na standard Cherokee.
Co je pro tebe při nahrávání té desky nebo jakékoliv jiné desky důležité?
Důležitý, no dostat se do toho, na tu vlnu. Dostat se do té trošku jakoby naspídovaný energie tvořivý, protože je to fakt jako vyčerpávající hrát celý den, být soustředěný. Je to fakt o celodenní koncentraci a ještě ke všemu, když je člověk lídr toho ansáblu, tak nemůžeš vypnout. Ostatní si jdou hořit kafe nebo něco a já tam musím být a řeším jiné věci. Takže spousty čaje zeleného a a to je pro mě důležité, no, dostat se prostě do takového toho rauše trošičku, nebo do toho iFru, kdy fakt jako, už to tak jede jako samo, ale dostat se na tu vlnu, no, dostat se na tu vlnu. Příprava je důležitá, musím se cítit v pohodě, jako co se týče hraní na nástroj. V podstatě se mi to ještě nepodařilo, za těch relativně dost zkušeností při nahrávání. V podstatě si nepamatuju, že bych někdy zažil ten ideální stav, kdy se budu cítit v pohodě, jako fyzicky na nástroj. Budu mít inspiraci, prostě budu napojený, všechno, to vždycky tam je nějaký jako ale, který ale vím jenom já. A potom, když slyším třeba tu nahrávku, tak vůbec o žádným ale už není řeč třeba. Jo, tak ale teďka samozřejmě, teď to bych nebyl já. Něco tam bylo. A bylo to, že jsem si před měsícem, před natáčením zlomil malíček na levý ruce. Takže já jsem stál před rozhodnutím, jestli to celý turné, prostě, který bylo před natáčením, odložit a desku odložit a to. A pak jsem zjistil, že to není možný, prostě, že už bych to nikdy neudělal. Nebo že by to bylo tak komplikovaný, že prostě jsem tu desku a celý turné odehrál prostě se třema prstama na basu. Což jestli poslouchá nějaký kontrabasista, tak není to úplně jednoduchý ten malíček vyřadit. Na tom kontrabasu i tak s malíčkem člověk musí hodně roztáhnout tu ruku, aby obsáhl hlavně v základní poloze, kde se musí ta ruka roztáhnout nejvíc, tak aby obsáhl ty 3,5 tóny, tak se musí ta ruka roztáhnout. A když chybí malíček, tak se musí ještě víc roztáhnout. A nebo tam musí vzniknout takový mikropohyb. Už v základní poloze, už základní kvinta nebo oktáva na ten kontrabas, už, která by se normálně hrála bez skoku, tak teďka se musí zahrát s takovým mikroskokem.
Takže ty jsi vlastně nejenom cvičil ty skladby, ale ještě si měnil i techniku hry toho, co jsi měl asi naučený.
No. Technika se hodně měnila. Ale jde to. Prostě se zlomí malíček, tak se hraje bez malíčku. No. Když prostě Django Reinhardt si taky uhořili 3 prsty a hrál prostě 2. Nebo. Jirka Levíček si toho všiml až poslední den, když jsem si potřeboval odpočinout na chvíli, říkám, Jirko, tohle to už nemůžeme hrát prostě po čtvrtý, já už to nezahraju, prostě mě už ten třetí prst fakt jako jde do křeče, jako teď, jaký je třetí prst? Říkám, no já hraju celou dobu 3 prstama. Aha.
Když už teda vlastně ten druhý den jste to v 10 hodin večer všechno měli nahrané, jaký jste si dávali čas, nebo jaký se zdal čas na ten první poslech jako potom?
To je dobrá otázka, no. Řešil jsem to s odstupem maximálním, jaký byl možný. To znamená, já jsem měl asi po měsíci a půl jít na míchání zase do Sona s Michalem Vanišem a celou tu dobu jsem to neslyšel. Já jsem to slyšel v podstatě v noci před tím, než se mělo jít míchat do studia, tak jsem si to poslech, jestli jako má cenu to vůbec míchat. Takový ten poslech s odstupem. Zjistil jsem, že to má cenu míchat, takže jsme to smíchali, no a pak probíhaly už tisíce kontrolních poslechů a tak.
Funguje tam u tebe v tom odstupu ten faktor, že člověk si pak nevybaví úplně všechny ty ne úplně třeba dobrý pocity, který měl při tom hraní?
Určitě, určitě. Spousta věcí bylo zapomenuto. Něco se mi vrátilo, jakoby nějaký třeba nespokojenosti, který jsem měl ve studiu, tak o nich vím, ale v podstatě během toho zase míchání, kdy jsem ty věci slyšel xkrát, tak jsem se s tím nějak tak ztotožnil, že prostě co, tak je to takhle, prostě no, proč ne, jako tak občas to je falešný třeba, občas to ujede někde prostě něco, ale je to živá muzika, prostě nejsme stroje, tak.
Je teda pro tebe důležitější, když ta nahrávka má nějakou atmosféru, než když je úplně dokonalá?
No jasně, určitě. Jsou věci i na starých deskách, že jo, kultovních deskách, v jakýmkoliv žánru v podstatě, nemusím mluvit jenom o jazzu, kde jsou chyby vyloženě, intonace, rytmus, prostě někde se stane vexl, přehodí se prostě doba. Nebo to na jazzových starých deskách se to stává jako hodně často třeba, ale ty nahrávky mají takovej live, takovej spirit prostě v sobě, že to nikdo neřeší. A i na koncertech, že jo, kdo to řeší jenom muzikanti. V podstatě bych řekl, že jen blbec to může prostě posuzovat takhle, jako že je, vy jste udělali chybu prostě, proč jste se tam dávali, prostě ne, takhle to není prostě. Má to mít nějakou duši ta muzika a o tom je ta muzika, nebo o tom je umění, má to mít nějaký náboj, nějaký sdělení nebo něco a nějaký chyby a mikrochyby a to vůbec neřeším. Jako dokonalý nahrávky mě v podstatě nuděj. Musí to mít prostě atmosféru nějakou a to je ta dokonalost pro mě. Pro mě není dokonalost křišťálový zvuk, perfektně zahraný party, nějaký balans prostě zase, aby tam bylo.
Tomáš, já ti děkuju za to, že jsi udělal čas, že jsme mohli natočit tenhle ten rozhovor.
A moc děkuju za pozvání. Thank you.
Povídali jsme si s kontrabasistou a skladatelem Tomášem Liškou, hlavně o jeho novém albu Berceros, ze kterého byly i dvě ukázky. Loučí se s vámi Daniel Vojtíšek a budu se těšit opět příští týden u pořadu Jazzové novinky.